Potencia de cantareira e voz da insumisión, así se pode definir a Sesco, seu permiso. Unha vez a vimos en riba do escenario a primeira vez. 5 discos publicados, o último readmirando a condición que debe levarse a un ano de percorrido, e feneo xe a parada de Ses. Como se prepara Ses unha para subirse ao escenario e dalo todo, cada vez?
Pois nada, eu creo que é unha forma de vida, ¿no? De, sobre todo de... Bueno, como en todas as profesións, eu creo que é importante a educación que teña a persoa, ¿no? Eu son, creo que unha persoa agradecida, e entón, pois, cada vez que vexo a xente en baixo, o único que quero, pois, é intentar agradecer esa súa presencia. Entón, pois, para min xa, eso é unha dose de enerxía. Xa a mí me sal, pois... Pois entregarlle eso o mesmo
tiberas,
que deixe entregar.
Tiberas o día que tiberas.
Claro,
que
por suposto.
No,
porque a xente tampouco ten a culpa, ¿no? Pero que ademais sí, claro. A xente, eu teño moita sorte, a xente a mí sempre me trata moi ben, e sempre, si estou tristeira, sempre me axuda a estar máis contenta.
E que injustizas son as que máis te sublevan? As que máis?
As que máis? As injustizas... calquera tipo de injustiza, eu creo que a mí me enfada visceralmente, ¿no? Sobre todo que nos intenten facer tontos, ¿no? E todas as cuestións da xustiza socioeconómica, moito, ¿no? Por exemplo, que sigamos pois mantendo unha monarquía inmensamente cara en un estado en que non hai suficientes recursos para educación e para sanidade, ¿no? Que sigamos pagando guardaespaldas a infantas de actividades cuestionáveis, mentres aquí hai nenos con cancro que non teñen suficientes recursos nos hospitais, por exemplo.
Un exemplo. E logo a muller, nos, as mulleres, son un recurrente, non moitas das túas cancións. Hai peo optimismo, Ses, para a liberación da muller?
Non sei se optimismo, pero desde logo ao vitalismo sí, ¿no? Eu sempre digo que loito desde a desesperanza, pero sen contemplar a deserción, ¿no? Creo que hai que intentar... eu creo que o optimismo non lo debe de dar a fe absurda na victoria, ¿no? Hai unha frase de Gramsci que eu creo que un pedagogo que toda persoa debe ler, non só docentes, non persoa, ¿no? Que di que son pesimista por intelixencia e optimista por vontade, ¿no? E eu son así tamén.
Lein, que te identificas moito con Janis Joplin.
Bueno, identifico-me...
Chamame a atención.
No, identifico-me en algúns aspectos, noutros en absoluto. Creo que estamos nas antípodas en algúns aspectos, claro. ¿No? Pero sí que no identifico-me na liberación que supón para ela o escenario e no seu xeito de primario de actuar, ¿no? Salvaxe, digamos, de no seu xeito máis desenfadado de interpretar. Uh-huh. Eu creo que iso é algo que comparto con ela. Aparte que, aínda que haxa cousas que teñan como e cousas que non, eu, ao final... Sí, foi unha influencia inmensa para min, desde unha idade moi temprana, porque ao final eu empecé a escoitarla cando era adolescente, e probablemente hai moitas cousas que eu a día de hoxe, de como eu sinto as cancións ou como eu interpreto as cancións, que estou convencida de que non teria sido así de non terla escoitado a ela aí. Mm-hmm. Seguro.
E hai outras dúas mulleres que por unha que tamén falaches delas nalgúnha ocasión. Unha é Ana Quiro, que ademais no nos concertos a veces pois lle dedicas, non? Fas un mix, e a Tina Turner. Dúas mulleres en apariencia tamén ben diferentes, entre elas e a ti. E por qué?
Bueno, eu creo que primeiro todos somos diferentes, e todas somos diferentes, e ideolóxicamente, pois de Ana Quiro tamén me atopo probablemente moi lonxe, pero creo que pois nas tres hai un punto de autenticidade e de reivindicación da propia identidade e de orgullo feminino cultural interesante, ¿no? Eu non me esquezo nunca de que Ana Quiro cantou en galego por vontade propia, levou galego polo mundo por vontade propia, non por unha imposición da discográfica, senón ao contrario. Que ao final é algo que quen nos dera, o sea, que un non valora a xente, eu valoro a xente polos seus actos, creo que polo que é o que nos define. Eu creo que quen nos dera que na actualidade houbera moitas anaquiro a ese nivel, sabes? A nivel tanto de levar a nosa identidade, a nosa cultura e a nosa lingua polo globo con orgullo, como de facelo vestida, sabes, sendo unha muller.
Sí. Como nos describirías, ainda que sei que é difícil, que sempre que a un artista lle pregunto isto, me digo, que difícil, como nos describirías as túas cancións? Que queres facer coas túas cancións?
Pois eu creo que as miñas cancións son as afín en sí mesma. Eu quero facer cancións, simplemente. Non quero facer nada coas cancións. Eu simplemente, a miña finalidade, cando pairo unha canción, é que esa canción quede o máis bonita posible e que sobre todo sexa o máis parecido posible ao que eu escoito na miña cabeza. E unha vez o faz, pois son como fillos, tío, que están aí, non son teus, entonces, están aí, son realidades novas que hai no mundo, en este caso acústicas, terán o seu percorrido, terán as súas relacións ca xente, ti non poderás dominalo, iso, non? Nin para ben, nin para mal, pero bueno, que intento estar orgullosa delas, intento...
Eres perfeccionista, porque esto de revisar o primeiro disco despois de 5 e decir, quero que esto este mellor,
Sí, sí, son perfeccionista. Sí. Perfeccionista un pouco obsesiva.
Sí, porque eres filóloga, quizás.
Non, porque...
Te preocupan as formas de decirlo.
Non, de porque cosas, ¿no? Porque son, porque me preocupan as cancións, xa te digo. Eu regravei ese disco para facerlle xustiza a elas. Eu son o de menos, eu creo que si algo creo, y modestia aparte, que esto igual suena súper arrogante, pero creo que si algo me define como autora é a xenerosidade, porque eu penso moito máis nas cancións que en min, sabes? Si a mellor nun momento determinado, pois a miña voz non soa moi bonita ou non soa moi afinada ou que sexa, non me importa. A mí o que me importa é a expresión, a emoción da canción, e se a canción lle queda ben, eu non teño ningún problema, sabes? En verme un pouco máis fea, non me importa.
Vinte entre o público este inverno escoitando a Natalia Lafourcade. Que che pareceu?
Espectacular.
Que habería que copiar dela?
Pois eu creo que a humildade e a consciencia da propia orixe e sobre todo da débeda e da lei que ti que ti adquiriches ca tua orixe e ca comunidade humana a que te a que pertences, porque nese caso, igual que no meu, igual que no da grande maioría dos artistas, se non é por esa comunidade humana e por eses elementos culturais que a caracterizan, ela non estaría onde está. E non tería a sorte de poder cantar e pagar as súas facturas diso, sabes?
Sí.
Porque desde logo ela é espectacular, pero cando máis espectacular é, eu creo,
que mide metro e medio.
Sí, pero bueno, cando máis espectacular é cando canta as cancións.
Sí.
Cando canto Cucurru Cucu Paloma, eu pensei que mi madre, a min tronzaba mo peito, sabes?
Sí. Sí. E logo, bueno, eses toques, claro, que din que é mexicana. Ti, por exemplo, tes de ir de negro sempre. Por que sempre de negro? O vermello non te gusta?
Gústame todo, pero é unha cuestión estética. É unha cuestión escénica. Para non andar con 40 cores no escenario. De todos os sitios, sí, gústame o negro. Pero porque, sí, en xeral suelo vestir de cores escuras. Pero bueno, eu que sei, como moita xente. Eu creo que moita xente viste con cores escuras.
Sí.
Non por
contraste, porque la... Elas van con tantas flores pola cabeza e trenzas e colorinchos.
Eu creo que a alegría vai por dentro. Eu creo que son unha persoa moi alegre.
Sí.
Sí.
Despois de Readmirando a Condición, que ven? Que supoño que é o que se pregunta a todo o mundo, ¿no? Estás compoñendo,
sí,
que estás facendo?
Sí, claro, estou grabando xa.
Xa estás grabando.
Outro disco.
Xa bautizaste, xa ten nome.
No, ainda non.
No,
pero si algo teño claro que morra antes ou morra despois, quero morrer con moitos discos.
Sí.
Sí.
E cando sairá?
Pronto,
máis ou menos.
Bueno, que ven.
A final de 19.
No, sí, ao 19, pero sí, pero non, espero que non ao final, non sei, a ver. Xa. Pero sempre xa preso en pausa.
Leva tempo isto.
Sí, leva tempo, pero é un, eu disfruto do
ese tempo de
sí, aparte que eu creo que o que dixo isto Machado, é certo, non? Que non hai camiño, que se fai camiño a andar, e creo que a intelixencia emocional reside en ser capaz de disfrutar dese camiño, non?
Uh-huh. E nos podes adiantar algo, que sei, da liña dese disco, o contido é moi diferente, hai cousas moi novedosas, e musicalmente?
Eu penso que vai ser un disco, non sei aínda, non? Pero eu penso que vai ser un disco, ou pretendo que sea un disco fresco, un pouco quizás máis fresco que o anterior.
Cando dis fresco, dis que entran outras músicas, outros
non, compases, divertido, a mí gustame divertirme, sabes? Entón sí que hai, ao mellor o pretendo que aparte así que teña así temas divertidos, non? Porque me gusta. Despois eu son unha persoa que, claro, como sufre moito o que pasa ao seu redor, bueno, pues como moita outra xente, claro, plasmo nas cancións e tampouco é que estean sucedendo cousas moi bonitas como para, sabes, claro. Entón hai moitas cancións que teñen unha carga evidentemente densa de contido e de tristura moitas veces, ou de impotencia, ou de rabia moitas veces, pero eu creo que, o sea, a mí mesma tamén me cansa iso, entonces eu alégrome de que tanto eu como calquera persoa denuncio que haxa que denunciar ou fale de todas esas cousas malas, pero tamén eu preciso cousas que me animen, que me divirtan, que me guste bailalas ou que me guste poñelas no coche e ilas cantando un día de sol, ¿no? E dando xa aire na cara, que me parece das cousas máis dos momentos de felicidade máis grandes que eu experimento. Que son moi simples.
É moi cinematográfico, por certo, esa imaxe.
Sí, pois é certo. Bueno, que eu teño unha furgoneta blanca, non é nada cinematográfica,
non
creas.
Non é
un, como chama, un muy descapotable, indie. No. Quita o pañuelo, poño unha furgoneta, xa ves como todo eso se cae rápido.
Falando de sentimentos, xa que falabas agora de sentimentos, e xa para acabar, que sentimento, que sensación lle provocou esta polémica que se creou antes deste concerto en Fene?
Pues la verdad que ninguna, si te digo la verdad, quiero decir, mi madre, o sea, estoy curada.
Que dijera el alcalde esas cosas.
Que, no sé, mientras el alcalde estaba diciendo eso, estaba trabajando, entonces, ¿sabes? Claro, mejor, no sé, o familiarizado que puede estar él con ese concepto, pero es una persona que trabaja mucho.
En todo caso, recoñeceu que non te conocía e que hoxe vai estar no concerto.
Algo por certo que non lle fai moito favor a él, porque normalmente, claro, hai unha cousa que denota intelixencia, do que non se sabe é mellor non falar, ¿no?
Claro. Eu dixenlle, vai che gustar. Espero que lle guste. Ses, que siga a enerxía e a voz intactas. Grazas polos concertos e polas alegrías que nos das.
Moitas gracias a ti.